tas noteikti signālizē par kaut kādiem inflācijas riskiem. Un tie var arī nepiepildīties, teiksim, šāda starpība izveidojās arī 2012. 13. Gadā, bet tam nesakoja tajā brīdī inflācijas lēciens. Turpretim, ja mēs atceramies to vislielāko inflācijas kāpumu, kas bija kopš 90. Gadiem, kas bija 2007. 2008. Gadā, toreiz ražotāju cenu inflācija bija tiešām tāds vērtīgs signāls par lielāks patēriņu cenu inflācijas riskiem. Tagad tā starpība bija pavisam liela, tāpat sasniedz 12% 2007. Gada maijā, nu, kam tūlīt arī sekoja lielais inflācijas kāpums no 6,5% līdz 18% gadu vēlāk.